Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Ministerku Dolinkovú opozícia odvoláva aj kvôli zámeru urobiť koncovú nemocnicu v Ružinove a zrások spraviť detskú nemocnicu. Má tento zámer zmysel? Otázka na riaditeľa INEKO Dušana Zachara. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak pán Zachar, v utorok by sa malo hlasovať o tom opozičnom návrhu, či ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková bude odvolaná. Tri opozičné strany ju kritizujú za viaceré kroky. Spomína sa aj to, že teda zastavila plán vystavať nemocnicu Rásochy. Toto je informácia z registra zmluv, vieme to na základe zmluvy. Oni teda tvrdia, že sa tým zastavil celý projekt Rásoch a hovoria aj o tom, že ministerka má úplne iné plány, čo bude na tom mieste, kde by mali byť teda pôvodne tie Rásochy a kde bude tá koncová nemocnica. Poďme najprv k tomu, že zastavila ten projekt a podľa tých zmluv to tak vyzerá. Je to logický krok? Mali vôbec Rásochy zmysel?
Dobre ste povedali aj ten dovetok, že podľa tých zmluv, takých predbežných projektových, to tak vyzerá, ale zatiaľ ešte nepadlo žiadne definitívne rozhodnutie, ktoré musí schváliť vláda a vtedy budeme vedieť lepšie komentovať, či s Rásochami sa už vôbec na dobro nepočíta pre výstavbu novej univerzitnej koncovej nemocnice. Ale už to je problém, že sa musíme rozprávať o tom v takýchto inotajoch a v takýchto hádankách a dopredu neprebieha široká odborná, ale aj poloodborná, aj laická diskusia, lebo pri tak závažnej investícii, ktorá bude sa blížiť už k miliarde eur, ak nie aj viac, a pri takej dlhej výstavbe, ktorá presiahne možno aj tri volebné obdobia, tak si podľa mňa zaslúži taká veľká investícia poriadnu odbornú diskusiu, podporenú rôznymi analýzami, výpočtami, argumentami, dátami, a nie len tak z jedného dňa na druhý to jedna vláda schváli a nechá potom realizáciu na ďalšie vlády. Čiže myslím si, že ten proces, ako o tom rozhodujeme, je veľmi neoptimálny. A bohužiaľ vyzerá, že sa neplánuje v tomto nejaká zmena. Vyzerá, že budeme postavení pred hotovú vec a potom bude možno na ďalších vládach, že či sa s tým stotožnia, alebo ak nebudú urobené nezvratné práce už na nejakej výstavbe, čo asi nepredpokladám, ak sa vyberie nejaký projekt, ktorý nie je tak v takej fáze pripravenosti, ako sú momentálne Rásochy, tak tá realizácia stavebná bude aj tak na tých ďalších vládach.
To, čo hovoríte, znie ako fakt, pretože to, čo hovorí aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, je, že ona sa k tomu bude vyjadrovať, či to je skutočne tak, ako som to načrtla v tom úvode, teda, že Ružinov koncová nemocnica a Rásochy detská nemocnica, až po tom, čo predstaví celý projekt a celý zámer na vláde, na výjazdovom rokovaní a celé sa to schváli, čiže nejaká odborná diskusia nebude. A ono to aj na tom politickom spektre vyzerá, že sú dva tábory. Jeden hovorí, že Rásochy a druhý hovorí, že Ružinov dáva väčší zmysel. Čo podľa vás dáva väčší zmysel?
Ja sa k tomuto neviem meritorne vyjadriť, nakoľko nemám k dispozícii potrebné analýzy, aby som videl tie výhody a nevýhody. Viem sa domnievať, že niektoré zjavné nevýhody pre Rásochy tu sú a zjavné nevýhody pre Ružinov tu sú, ale podľa mňa treba si vyčistiť stôl, povedať si, že toto je bod nula a poďme si od tohto bodu nastaviť kritéria, čo chceme pre Bratislavu, v akej dostupnosti, v akej kapacite, s akými medicínskymi službami, s tým, že musíme reagovať aj na tú situáciu, ktorá aktuálne je, že tu máme na západnej časti Bratislavy postavenú modernú nemocnicu súkromného investora. Ale to by nemalo byť a priori diskvalifikačné kritérium pre Rásochy. Sú kľudne možné modely spolupráce, koexistencie, ale samozrejme dobrá argumentácia, dobrý argument je aj to, že na východnej časti Bratislavy, keby sa postavila nemocnica, dokáže uspokojiť dostupnosťou väčšie percento obyvateľstva, pacientov aj z celého Slovenska. nemusia sa terigať cez celú Bratislavu na západnú časť Bratislavy. Čiže tých argumentov samozrejme je viac, ale treba ich ísť oveľa viac do hĺbky. A mali by byť tie analýzy otvorené pre verejnosť, aby si mohla preštudovať a urobiť si názor. Podľa mňa je to veľmi nešťastné, tento spôsob komunikácie ministerstva a spôsob presadzovania takýchto veľkých investícií a rozhodnutí.
My by sme sa na to ministerky samozrejme pýtali, už dlhodobo má od nás žiadosť, za ten pol rok, čo je v kresle ministerky, ju ešte nevyužila. Keď sa pozrieme na to, aká analýza tu vyšla, tak z tej vyšlo, že nemá zmysel vedľa Borov postaviť ďalšiu nemocnicu. Je treba ale povedať, že to spolufinancovala Penta, ktorá to otvorene priznala. Tak či je dôležité rozprávať sa aj o tom, že v tom zdravotníctve je proste lobbing a ani Borom by nevyhovovalo, aby vedľa vznikla veľká nemocnica, ktorá by bola teda koncová v Bratislave?
Samozrejme, ten lobbing je obrovský v zdravotníctve a nielen cez finančnú skupinu Penta, ale aj cez iné, či už stavovské organizácie a regióny a tak ďalej. Je dobré, že vznikla takáto analýza, ale nemala by byť jediná. Je treba brať do úvahy, že je trošku možno zaujatá v tom zmysle, že je financovaná nejakým stakeholderom, ktorý tu má hlavne na tej západnej časti Bratislavy svoje záujmy. A tak, ako je možný záujem, že nechce, aby si konkurovali geografickou blízkosťou, tak je možné aj, že nevylučujem, že by mohla nastať aj situácia, že by vedeli kooperovať tieto dve nemocnice. Mm-hmm. Ale momentálne to tak nevyzerá. Skôr si myslím, že a to aj v tej analýze pravdepodobne tí analytici posudzovali aj takú nejakú politickú priechodnosť jednotlivých variant. Ale takisto treba povedať, že moc tých variant alternatív asi nebolo posudzovaných. Keď si pamätáte, ešte pred viacerými rokmi sa tu posudzovalo aj lokalita Patronky. Keď sme tu už mali nastúpených zahraničných investorov z Izraela, Kanady, Španielska, Talianska, mm-hmm, a chodili si pozerať jednotlivé lokality, mala sa stavať na Patronke v areáli teraz už búranej bývalej vojenskej nemocnice, mala sa stavať PPP nemocnica univerzitného typu, mm-hmm, v Bratislave. To sa zase bohužiaľ nestihlo a politická skutočnosť nás posunula zase inám. Vtedy sa rozhodlo, že budú rasochy. S rasochami sa dlhé roky nič nerobilo. Medzi tým postavila Penta svoju nemocnicu na Boroch a už tu máme novú skutočnosť, ktorú treba brať do úvahy. Ale hovorím, mala by tu byť to nivo nula a podľa toho sa rozhodovať, čo je najlepšie pre budúce výdavky, pre budúce investície a nepozerať sa už, koľko bolo investovaných v minulosti.
To sa dnes už naozaj takto na to pozerať nemá a nedá. Ten bod nula je asi veľmi dobrý pohľad na to, že potrebujeme čistý stôl aj kvôli tomu, že tu už máme proste ten fakt, že je tu nemocnica Bory a nemôžeme trvať na rásochoch, ktoré boli zamýšľané ešte v čase, keď Bory neboli ani len na pláne.
Môžeme podľa mňa uvažovať stále a mali by sme uvažovať aj nad rasochami. To je lokalita, kde má štát.
Tak som to nemyslela, že by sme nemali uvažovať, pozemky, ale že proste musíme brať do úvahy to, že tu máme teraz Bory. A presne to, ano, čo ste hovorili, na to som chcela nadviazať. Že tak si zoberme teda lokalitu rásochy. Viete povedať jej výhody, jej nevýhody? Ako by to vlastne bolo, keby sme sa ako Slovensko, ako ministerstvo, ako vláda rozhodli, že by to teda boli rásochy?
Tak výhoda je, že je to nezastavaná plocha, kde je možné v obmedzenom množstve sa rozširovať. Nevýhoda je možno nejaká, samozrejme, geografická poloha na okraji Bratislavy, na západnej časti Bratislavy. Je nutné prejsť tunel Sitina, mm-hmm, ten môže byť problematický pri haváriách. Takisto jedna vetva by si vyžadovala na postavenie asi nejakej navádzacej komunikácie. Čiže nie z každej strany je úplne dobrá dostupnosť tejto lokality. Vidíme na Kramároch, ako denne kolabuje doprava, keď sa tam z jednej aj z druhej strany chce dostať či už zamestnanec, alebo pacient, alebo obyvateľ Kramárov. tak toto je podobný problém, že nie z každej strany je dostupná táto lokalita, ale je tu výhoda viac menej asi už vysporiadaných pozemkov, skelet bol zbúraný, sú tu nejaké už rozhodnutia prijaté, čiže určite, a to zdá sa mi, že hovorí aj tá analýza BCG, Boston Consulting Group, tam v tejto lokalite by sa dala postaviť nemocnica najskôr.
Uh-huh. Potom je tu ten druhý zámer, ktorý teda ministerka stále nepotvrdila, a to je spraviť koncovú nemocnicu v Ružinove. Pre ľudí, ktorí nie sú z Bratislavy, nikdy v Ružinove neboli, ale vedia, že tam nejaká nemocnica je, ako si to majú predstaviť? Je tam vôbec priestor? Vystáva tam niečo takéto veľké?
No, viete, teoretický priestor vždy je, projektanti vidia, že tu je síce nejaká budova, ktorá sa môže zbúrať, tu sú síce nejaké stromy, ktoré sa dajú vyrúbať. Tu je síce nejaký dom ošetrovateľskej starostlivosti alebo dom dôchodcov, ten sa dá tiež zrušiť a vystavať iný. Tam je nejaké jazierko, to sa dá zasypať. Takto podľa mňa môžu legitímne uvažovať projektanti, ale potom sú tu samozrejme aj iní stakeholderi, sú tu regionálni politici, sú tu obyvatelia tej štvrte, je to zastavaná, husto zastavaná štvrť. Je takmer isté, že by sa niečo muselo búrať. Je tam poliklinická časť. Mm-hmm. Je tam samozrejme aj nejaký trávnik a nejaká plocha, ale nie som si istý, či by stačil. Je tam viac menších budov, aj riaditeľstvo Univerzitnej nemocnice Bratislava. Čiže tam ešte je nutné veľa analýz vôbec uskutočniteľnosti tohto projektu. A tam sa hovorí o horizonte 14 rokov výstavby a aj to možno je neistá investícia.
Čiže 2038, aj to by všetko muselo ísť podľa plánu, aniž by nebolo
meškať. Áno, pravdepodobne áno. Áno. Uh-huh. A museli by byť aj peniaze na to vyčlenené.
A musela by byť aj dohoda, že ostatné vlády v tom budú pokračovať, presne čo ste hovorili na tom začiatku?
Presne, a to práve, že chcem podporiť slova niektorých opozičných politikov, ktorí vyzývajú, aby sa tu začalo viac diskutovať aj na politickej úrovni, lebo sú si vedomí, že tak ako plán obnovy začala nejaká vláda a táto ho musí realizovať a ukončiť, tak takisto nejaká vláda rozhodne o nejakej obrovskej investícii, ktorá môže veľmi zaťažiť vrecka daňových poplatníkov, a ďalšie vlády budú musieť túto investíciu realizovať. Ak zle zapneme ten prvý gombík na košeli, tak potom môže byť problém. Tak ako to vidíme pri mnohých projektoch v zdravotníctve, či už plán obnovy, optimalizácia siete nemocníc a tak ďalej.
Mm-hmm. Budem sa pýtať aj na tie detaily, ale keď sa pozrieme na ten ďalší zámer, čo by sa malo stať v prípade, že Ružinou by bola tá koncová nemocnica, to by bolo, že na Rásochách by vznikla teda detská nemocnica, teda Národný ústav detských chorôb. Toto je zámer, ktorý si ja nepamätám, že by sa nejakým spôsobom pretriasal už mesiace predtým. Toto je nejaká úplná novinka?
No to je obrovské prekvapenie. Tak, jak sme sa zo dňa na deň dozvedeli, že ministerstvo obrany má v pláne postaviť vojenskú nemocnicu v Prešove, tak zrazu tu máme nejaký plán, o ktorom nikto nikdy v histórii nerozprával, že Národný ústav detských chorôb potrebuje novú obrovskú nemocnicu na zelenej ploche. Pritom práve v areáli detskej nemocnice na Kramároch sú pripravené pozemky a je tam relatívne dosť veľký priestor na dostavbu a modernizáciu tejto nemocnice. A koniec koncov už na to sú aj pripravené projekty, ktoré sa mali uchádzať v pláne obnovy o takúto investíciu. Čiže je to nepochopiteľné, takéto rýchle ad hoc zmeny názoru, zmeny projektov a smerovania investičných vízií v slovenskom zdravotníctve, a toto nevrhá moc dobre svetlo na riadenie celého rezortu. Máme tu analytické týmy na ministerstve financií, na ministerstve zdravotníctva. Nevidel som zatiaľ žiadne ich výstupy, čo hovoria o týchto nápadoch. Mali by sa už ex ante o tom vyjadrovať, lebo ex post už bude neskoro, samozrejme.
Mm-hmm. No to, čo sa vlastne zhodujú všetci a aj s vami, keď vás tak počúvam, je, že ministerka veľmi málo komunikuje. To dokonca povedal teda aj poslanec Smeru, pán Balaš, ktorý je šéfom zdravotníckeho výboru, že ani on nerozumie niektorým krokom a má veľa otázok na ministerku, to hovorí opozícia. Hovoria to teda aj odborníci, ale ja sa zastavím pri tom Prešove, čo ste povedali, že teda ministerstvo obrany má stavať nemocnicu. Čo tým vlastne hovorí premiér, čo tým vlastne hovorí vláda, keď zrazu z ministerstva zdravotníctva to prešlo pod ministerstvo obrany? Že ministerstvo zdravotníctva má problémy s výstavbou nových nemocníc, tak sme to dali pod obranu, alebo ako to máme chápať?
Tak toto môže byť jedno vysvetlenie, také politologické, že je to určitá nedôvera, ale myslím si, že je možné to vysvetliť aj tak, že táto investícia pôjde z rozpočtu vyčleneného na obranu, na obrany schopnosť Slovenska, čiže z tých 2%, ktoré sme slúbili svojim spojencom, že budeme každoročne dávať, a tak sa jednoduchšie dá vyčleniť na to peniaze, a v podstate nevieme, aké sú dohody v prípade nejakých dohôd so spojencami na východnom krídle NATO, lebo to je v dôvodovej správe spomínané, že tu máme vojnový konflikt na východnej hranici a v prípade nejakej eskalácie musíme byť pripravení, že bude táto nemocnica liečiť a ošetrovať aj zranených vojakov. Mm-hmm. Čiže ako keby sme predpokladali nejaký väčší, vážnejší konflikt ešte bližšie pri našej hranici podľa tej dôvodovej správy. Čiže do týchto dohôd, ktoré sú pravdepodobne možno aj tajné, nevidíme, ale to môže byť jedno vysvetlenie. Druhé vysvetlenie môže byť, že pán Kaliňák už v minulosti postavil menšiu nemocnicu, alebo jeho rezort mal pod agendou výstavbu menšej nemocnice v Bratislave, alebo rekonštrukcia, vzbúranie a postavenie na tom mieste novej nemocnice svätého Michala na Cintorínskej v Bratislave, ktorá bola mimochodom obrovskou mierou predražená. Tak aj z našich skúseností, keď hodnotíme nemocnice, vidíme, že nemocnice silových rezortov sú oveľa menej transparentné. Čiže oveľa menej sú ochotné zdieľať informácie s verejnosťou, oveľa menej sú ochotné zdieľať dáta s nami napríklad. Mm-hmm. A mám pocit, že aj verejné obstarávanie, ak by vôbec nejaké bolo, ak by to nebola nejaká strategická investícia vojenského tajomstva, že či bude prebiehať tak, ako keby prebiehala štandardným spôsobom pod agendou alebo pod egidou ministerstva zdravotníctva. Čiže tých otázok je mnoho. Mm-hmm. Zase nedostávame žiadne bližšie informácie. Len ministerka zdravotníctva povedala, že vraj má byť postavená nová nemocnica v areáli starej nemocnice s 900 lôžkami do konca volebného obdobia. To už ja teraz na rovinu poviem, že to je nemožné. A ľudia by mali pamätať na takéto populistické sľuby, lebo ako je možné, že zrazu vieme v Ružinove postaviť väčšiu nemocnicu ako v Banskej Bystrici pomaly a v Martine v plnej výbave do konca roku, teda do konca funkčného obdobia, to je nejaký september 27, ak sa nemýlim. A tuto nevieme vôbec do polovici roka 2026 postaviť už dlhé roky pripravované investície v hrubej stavbe v Martine a v Banskej Bystrici. Čiže už len takýto krátky ček by si mali posluchači a diváci urobiť, že nech nebudú obalamútení týmito slovami, ktoré možno chcú niečím zakrývať tú neschopnosť a možno budúce neúspechy pri výstavbe nemocníc, ktoré majú byť financované z plánu obnovy.
Mm-hmm. No, mali by si voliči určite robiť aj taký odpočet, či to, čo im bolo slúbené, to, čo bolo... Nemali by mať hlavne krátku pamäť, ale na to sme to aj my, aby sme im to neustále pripomínali. Poďme ešte k jednej téme, pretože opozícia kritizuje ministerku Dolinkovú aj za to, že teda rezort zrušil hneď na začiatku, čo ona prišla na ministerstvo, tú garanciu maximálnych čakacích lehôd pri operáciách. Hovoril to bývalý minister za OĽaNO Krajčí, ktorý teda to často komunikoval ako minister, bola to taká jeho hlavná téma. On teda tvrdil, že toto je krok, ktorý posunie naše zdravotníctvo ďalej, že budeme mať garanciu, dokedy budeme zoperovaní. Tak je chyba, že takúto garanciu nemáme, že takáto garancia už neplatí?
Určite vedenie čakačiek je veľmi dobrý krok, veľmi pozitívny krok v tom, aby sme tu mali garantovaný nejaký nárok pre pacienta, nejakú dostupnosť, reálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ale zatiaľ nemám také indície zvnútra rezortu, že by tým oddialením chceli na dobro oddialiť tento prvok optimalizácie siete nemocníc. Skôr si myslím, a sú také informácie aj zvnútra rezortu od rôznych poskytovateľov, poisťovne a iných pozorovateľov, že ten spôsob vykazovania čakacích dôb pri stovkách výkonov ešte nebol dostatočne technicky pripravený z rôznych aspektov. Čiže ten posun bol akoby legitímny. Môžeme sa rozprávať, či bolo nutné celý rok alebo nie. Teraz o to viac treba celý rok búšiť do ministerstva, ako sme na tom, či nemeškáme, či sa robia tie kroky, aby sme zase niekedy v novembri, v decembri neboli postavení pred otázkou, máme to vôbec realizovať od 1.1.25, ak to ešte stále nie je hotové? Mm-hmm. Neurobi to viac problémov v sektore a v rezorte? Čiže mala by prebehnúť možno aj nejaká skúšobná testovacia fáza, aby sa vychytali tie prvé muchy. Vidíme, že aj optimalizácia siete nemocníc, aj teraz je predložený pozmeňovací návrh, ktorý zase posúva nejaké prvky optimalizácie ďalej, až od roku posúva termíny, lebo sa nevie vykazovať niektoré výkony. Čiže sú to také technokratické veci, ale ja tu už dávam jeden prst hore, lebo som si pozeral rozpravu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky pri odvolávaní ministerky Dolinkovej. A tam skoro všetci poslanci, koaliční poslanci za stranu Hlas SD, treba poznamenať, že ostatní koaliční tam neboli viac menej. Čiže títo poslanci za Hlas SD považovali vo svojich výrokoch v rozprave optimalizáciu siete nemocníc pomaly ako najväčšie zlo v zdravotníctve. A čiže tuto už vidím veľký problém s tým, ako bude presadzovať, implementovať ministerka túto reformu, keď už vo vlastnom tábore, vo vlastnej strane má taký veľký odpor a nechuť robiť aj nepopulárne opatrenia, alebo optimalizácia prináša krátkodobé nepopulárne opatrenia.
To určite. Ja si spomínam, že my sme sa rozprávali spolu pred pol rokom, keď ministerka nastupovala na rezort. A vy ste vtedy hovorili o tom, že je veľmi dôležité pri tejto reforme, aby nebola bombardovaná a aby nebola neustále menená, lebo je dôležitá kontinuita. A rozprávali sme sa aj o tom, že keď tu nebude optimalizácia siete nemocníc zriadená na základe dát a analýz, tak k nej vlastne dôjde tým, ako sa naše zdravotníctvo vyvinie. Čiže bude neriadená a môže narobiť ešte väčšie škody v zdravotníctve. Takže vidíme prvé kroky, že to môže byť naozaj tak, že sa budú snažiť tú reformu čo najmenej okresať a zvrátiť niektoré rozhodnutia?
No, ja tuto už som taký obozretný, lebo vidím tie hlasy zvnútra koalície, že ako náhle príde k reálnej implementácii, tak budú tieto hlasy oveľa silnejšie, budú silnieť a tie politické náklady pri presadzovaní budú oveľa vyššie a veľký líder, ak ministerstvo zdravotníctva nemá lídra a nemá podporu aj zo strany premiéra, tak to bude mať veľmi ťažké. Ale našťastie tu máme Európsku úniu, ktorá tu drží akoby nejaký pomyselný ukazovák nad nami a hovorí, že ako náhle zvrátime takéto reformy príliš, alebo ich nebudeme uplatňovať, tak prídeme o peniaze, ktoré sme mohli dostať.
My sme si zaviazali v pláne obnovy, tú reformu nemocnic spravíme. A teraz vlastne vidíme, že pozmeňujúci návrh, ktorý pripravilo ministerstvo zdravotníctva, priniesol poslanec Vladimír Balaš, ktorý otvorene hovorí, že je to teda ministerská zmena. Ono v podstate, keď sa na to pozrieme a povieme si to jednoduchšie, tak sa majú meniť pravidlá, podľa ktorých sa bude rozhodovať, ktorá nemocnica sa posunie do vyššej a ktorá sa posunie do nižšej kategórie. Niekto by si mohol povedať, že to sú veľmi technické záležitosti, ale faktom je, že proste tú reformu zasa oddialujeme.
Pán Balaš povedal aj, že má prísť na jeseň nejaká závažnejšia novela tohto zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Treba povedať, že ten zákon o optimalizácii samozrejme nebol ideálny. Aj ja mám veľa kritických bodov k nemu, ale tá základná myšlienka, tá hlavná myšlienka optimalizácie, aby nerobila každá nemocnica všetko, aby sa nemocnice špecializovali a tá špecializovaná veľmi ťažká zdravotná starostlivosť sa centralizovala v nejakých centrách excelentnosti a potom tie menšie nemocnice komunitné, regionálne robili medicínu na inej úrovni a pre iné ciele a účely. Tak toto je dobrá vec. Ale samozrejme niektoré vykonávacie predpisy, teraz sme videli, ako sa hádalo vo verejnej diskusii o tom, že či mali byť bory preradené do tej kategórie, či kardiocentrum Agel v Košiciach, či mali byť v štvrtej kategórii, alebo či vôbec mali byť pustené do siete. Čiže takéto veci by sa mali podľa mňa nastaviť správne v zákonoch, aby nerozhodovali o tom, aby o tom čo najmenej rozhodoval ľudský faktor, aby tam boli jasne nastavené kritériá. Ak splníš toto, a musí to byť veľmi dobre vyprecizované, tieto kritériá, a merateľné a vyskúšané, či to vieme správne zmerať a podľa toho rozhodovať, aby tu nemuseli zasadať rôzne rady, komisie, ktoré majú samozrejme vždy nejaké konflikty záujmov, lebo Slovensko je malé a potom vznikajú zbytočné pochybnosti o tom, že či je tá, ktorá nemocnica zaradená do správnej kategórie alebo vôbec do siete. Čiže...
Alebo aby to nebolo o tom, že kto má na koho telefónne čísla, vie si vybaviť, že sa kategória nemocnice zmení. Videli sme, že otázky boli aj pri Podbrezovej, či sa mala napríklad...
V Brezne.
Áno, či sa, pardon, mala teda nemocnica meniť. No. Asi čím budeme mať špecifickejšie tie kritériá, tým menší opäť bude lobbying.
Presne tak. Len ten lobbying samozrejme mnohým ľuďom vyhovuje v našom zdravotníctve a taká tá šedá zóna, v ktorej vedia potom chodiť a vyjednávať si svoje benefity. Čiže toto mnohým ľuďom vyhovuje, že vedia nasmerovať tú politiku tým smerom, ako to vyhovuje. Čiže ale vrátim sa ešte k tej vašej pôvodnej otázke. To samotné odsúvanie niektorých prvkov optimalizácie z technokratického pohľadu by nebol problém, ak by sme tu mali vieru a nádej, že táto vládna koalícia skutočne chce realizovať projekt optimalizácie siete nemocnic. Ale stále viac a viac vidím na výrokoch politikov, že to pre nich nie je úplne nejaký ľúbivý projekt, ktorý by chceli realizovať. Skôr naopak, veľmi ostro ho kritizujú. A s približujúcimi sa voľbami, ďalšími to bude ešte ťažšie a ťažšie, samozrejme.
To určite. Poďme ešte k jednej téme, pretože my tu máme splnomocnenca vlády pre pandémiu, ktorým je teda Peter Kotlár z SNS. On má rokovať pandemickú zmluvu z WHO a už teda povedal, že on má pocit, že táto zmluva môže zasahovať do suverenity Slovenska. On teda je známy aj tým, že spochybňoval COVID, spochybňoval pandémiu a tie závery jeho analýzy ako splnomocnenca môžu byť aj také, objavili sa informácie, že považuje jednu z vakcín za placebo. On teda tvrdí, že sa zaoberá aj chemtrails, lebo nad Slovenskom lietali lietadlá a podozrivo nad Slovenskom krúžili. To je teda známy hoax chemtrails. Ľudia, ktorí o tom ešte nepočuli, nech si určite vygooglia. Každopádne, ako sa pozeráte na to, že zrovna Peter Kotlár za Slovensko rokuje pandemickú zmluvu, keď tu máme naozaj epidemiologické kapacity a ľudí, ktorí aj počas pandémie sme videli, že spravili kus práce preto, aby Slovensko pandémiu zvládlo?
No, nie som si úplne istý, či rokuje o pandemickej zmluve, alebo bol len na konferencii v Ženeve spolu s ostatnými úradníkmi.
Bol na konferencii v Ženeve a on to teda prezentuje tak, že za Slovensko bude rokovať o tejto pandemickej zmluve.
Ak bude rokovať pán Kotlár o tejto zmluve, tak to považujem za obrovskú chybu. Máme tu ministerstvo zdravotníctva, máme tu odborníkov, skutočne profesorov, špičky aj v epidemiológii, ktoré majú k tomu oveľa viac čo povedať. A ako náhle by to všetko spadalo pod nejaký úrad, o ktorom ani nevieme, akých má ľudí, kto zastupuje tú kapacitu úradu pána Kotlára, čiže tá transparentnosť je skoro nulová, tak by to bola možno až hanba pre Slovensko, ak by človek, ktorý nedôveruje vedeckému poznaniu, poznatkom vedy a má tie názory ovplyvňované nie vedou, ale by som povedal možno pavedou, alebo nejakými dezinformáciami, misinterpretáciami, tak by to bola hanba pre Slovensko. A v konečnom dôsledku, ak by sme sa nepripojili k takejto zmluve, tak by to pocítili potom občania Slovenska pri, nedaj Bože, nejakej ďalšej pandémii. Že by sme nemali prístup k informáciám, nešerovali by sme si informácie s ostatnými, nemali by sme tu prístup k najnovším poznatkom, nemali by sme tu možno také dobré nákupy vakcín, ako sme mali a rôzne iné analýzy a nepočítalo by sa s nami ako s nejakou krajinou, ktorá by bola pri distribúcii rôznych liečiv, vakcín a tak ďalej.
Mm-hmm. No my máme zdravotníckého ataše pri WHO, takže je otázne, kto bude teda tú pandemickú zmluvu rokovať. Ale my teda potrebujeme, aby tá pandemická zmluva bola inovovaná na základe poznatkov, ktoré máme ešte z pandémie covidu, ak to chápem.
Samozrejme, aj celý svet nebol dostatočne pripravený a práve dobrou praxou je, že sa vieme poučiť z chýb. A keď sa nechceme poučiť z vlastných chýb alebo z chýb iných, tak potom tie chyby budeme robiť dvojnásobne ťažké a oveľa väčšie a s väčším dopadom. Čiže preto je nutné mať ten feedback, čo sme robili zle ako celé spoločenstvo, celá zemegula a urobiť opatrenia, prípravy pre budúcu epidémiu alebo pandémiu celosvetovú, ak príde, aby sme boli lepšie pripravení, aby čo najmenej ľudí zomieralo, lebo toto je najväčší cieľ týchto zmluv. Nie zmluva pre zmluvu alebo pre nejaké farmafirmy, ale cieľom je verejný záujem, aby čo najmenej ľudí zomrelo alebo prišlo k nejakým trvalým následkom.
Ja mám ešte záverečnú otázku, pretože vy sa, pán Zachar, roky venujete zdravotníctvu. Mrzí vás, že ministerka Dolinková nemala ostrejšie vyjadrenia voči pánovi Kotlárovi, keď mal teda vyjadrenia, že aj spochybňoval pandémiu, spochybňoval COVID, že nebola tým ráznejším manažérom, ktorá by si vlastne zastala tú vedeckú obec, tú lekársku obec, lebo to boli naozaj ľudia, ktorí sa v pandémii správali alebo zachraňovali tu ľudské životy aj na úkor svojho zdravia, aj na úkor svojich rodinných životov, tak oni by asi tiež chceli, aby tu bol niekto, kto by ich podporil a kto by im za tú prácu poďakoval. A potom, keď vidia, že pán Kotlár je splnomocnenec vlády pre pandémiu, tak asi môžu byť demotivovaní. Tak je chyba, že ministerka nemala nejaké ráznejšie vyjadrenie?
Je to samozrejme politická otázka, rozumiem, prečo nevystupuje, je to čisto pragmatický, politický postoj. Ja by som to tak samozrejme nerobil, ja mám iný morálny kompas, ja by som sa vyjadril tak, ako to cítim a samozrejme by som sa zastal vedcov, odborníkov, epidemiológov, lekárov, ktorí tu zachraňovali životy nás, životy našich mám, otcov, starých otcov, babiek. A často a máme tu aj príklady, kvôli tomu aj zomreli. Mali sme tu obvodných lekárov, všeobecných lekárov na Orave, ktorí sa nakazili covidom a zomreli vo svojej službe. A čiže určite by som bral do úvahy ten vedecký názor, ten odborný názor, ten mainstreamový názor, mm-hmm, a nie nejaký extrém. A voči tomu extrému by som sa samozrejme vyhraňoval, lebo ten extrém zabíja ľudí.
Čo samozrejme neznamená, že pandémiu nemusíme vyšetrovať a pozrieť sa na chyby, ktoré boli urobené, ale je otázka, ako to teda urobíme. Uvidíme teda, ako bude ministerka konať aj potom odvolávanie a ako dopadne hlasovanie v útorok. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol riaditeľ INEKO Dušan Zachar.
Ja ešte raz ďakujem za pozvanie a pekný deň prajem. Dovidenia.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.